Modus. Laida apie naująją muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Studijoje Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Ši modus laida bus skirta amerikiečių kompozitoriui Lou Harrisonui. Jau esam seniai pažadėję šiam kompozitoriui skirt laidą ir štai prašome klausytis. Skambėjo Lou Harrisono kūrinys Avalokite švarą. Tai kūrinys gitarai ir perkusijai. Du iš perkusistų grojo vandens statinėmis ir vienas jau įprastais mušamaisiais. Kūrinys sukurtas korėjietiškoj dermė, kurią turbūt galima pavadinti malonioji. Ir ta dermė turbūt ir apsprendžia šios muzikos ir nuotaiką ir charakterį. Reikia pasakyti, kad Lou Harrisono visa muzika yra šviesi, džiugi ir turbūt, sakyčiau, du tokie dalykai, kurie klausytojų iškart krinta į akis, tai jos melodingumas ir ritmo toks svarba jos plėtojami ir vystimi. Ta prasme, Lou Harrisonas turbūt yra vienas iš tų pirmųjų amerikiečių kompozitorių, kuris atkreipė dėmesį ir labai puikiai įsisavino, ne tik atkreipė dėmesį, puikiai įsisavino labai tolimas muzikinės kultūras ir labai įdomiai jas integravo į savo muziką. Tie du jo interesai, reiškia kitos kultūros ir senoji Europos muzika, viduramžių Europos muzika, lydėjo į visą gyvenimą.
Tai turbūt vienas iš ryškiausių Amerikos atsiskyrėlių, maverikų, kurių mes jau esam nemažai palietę, pristatę, aptarę. Vis dėlto Harrisonui matyt būdingas tas toks Kalifornijos šviesos pojūtis, džiaugsmas, malonumas ir muzika jo yra daug lengvesnio pobūdžio negu visų kitų. Šiaip ar taip reiktų pasakyti, kad jis gimė 17 metais ir mirė praeisiais metais 2003, sulaukęs tikrai jau garbaus amžiaus ir padaręs labai specifišką įtaką Amerikos muzikai. Galime prisiminti, kad tokių vienišuolių ten būta jau nuo pat 20 amžiaus pradžios. Pavyzdžiui, Charlesas Ivesas, iš kurio mokėsi visi, tarp jų ir Harrisonas, ir taip pat tiesioginis Harrisono mokytojas Henry Cowellas, jo bičiulis labai geras, kurį jis, būtent Harrisonas, atvedė prie perkusijos, Jonas Keidžas. Ir kitas žmogus, kuris ėjo gana panašių, bet vis dėlto kitaip orientuotų kelių, Haris Parčas. Žodžiu, visos šitos ryškios, tokios, sakyčiau, charizmatinės Amerikos naujosios muzikos figūros tarpusavį labai įdomiai bendraudavo, kas turbūt Amerikos muzikos situaciją labai smarkiai atitolina nuo tų kompozitorių nebendravimo, sakyčiau, santykių, kokie vyroja Europos muzikoje.
Iš tikrųjų, tu labai teisingai pastebėjai, įdomu būtų atkreipdėmės ir į kitą dalyką, kad Europoje, sakykime, domėjimasis tolimom kultūrom, ar gamelano muzika, ar kažko, taip pat buvo pastebimas jau nuo praėjusio šimtmečio pabaigos, pradžios, atsiprašau, bet ta muzika vis tiek laikė įsikibusi labai tokio europietiško muzikos modelio ir sunkiai nuo jo sugebėjo atitolt. Man atrodo, amerikiečiam šitas pavyko žymiai lengviau, žymiai netaip skausmingai. Jie atsisakė tų kompleksų, kurie varžijos, formos, plėtotės, dramaturgijos ir panašių, kurie vis tik suteikė tai muzikai daug tokios gaivos ir šviežumo.
Čia pabandyčiau taip tarsi ir naiviai apibendrinti, kad vis dėlto Europos ta tradicija buvo natų muzika ir garsų aukščių muzika. Manipuliacijos dažniausiai vyksta su visais šitais dalykais. Tuo tarpu Amerikoje žymiai daugiau dėmesio skirta pačiam garsui, tembrui ir, žinoma, ritmui. Galime prisiminti labai įdomą atvejį, kad 20 amžiaus pirmoje pusėje Amerikai išvažiavęs prancūzas Edgaras Varezas tapo didžiausiu muzikos revoliucionieriumi kaip tik gyvendamas Niujorke. Ir siurbdamas iš esmės iš tų aplinkų, iš labai turtingos tos gamos įvairiausių įspūdžių, būtent tai, kas jo muziką visiškai priartino prie Azijos ir prie avantgardo iš karto.
Ir pats savaip įtakodamas visus amerikiečius, taip, kurie buvo šiek tiek už jaunesni.
Taip, kad šitie ryšiai ir jų toksai labai sudėtingas kontrapunktas yra, matyt, tas labai toksai produktyvus, inspiruojantis dalykas Amerikos muzikoje.
Galėtume pasiklausyti kaip tik ankstyvosios Lou Harrisono muzikos, kada jis žavėjosi mušamaisiais ir su Keidžu pradėjo organizuoti pirmosius mušamųjų ansamblius patys juose grodami. Kūrinys tarsi tradiciniu pavadinimu – fuga, bet iš tikrųjų jis yra labai ekstravagantiškas, nes naudoja absoliučiai daug netipinių mušamųjų šalia tradicinių, skirtas keturiems perkusistams. Taigi, fuga keturiems perkusistams sukurta 1941 metais. skambėjo ištrauka iš Lou Harrisono fugos mušamiesiems, parašytos 1941 metais, tuo laiku, kai jis dirbo floristų ir dekoratorių Pelis viešbutyje San Franciske. Matyt, šitas ir turėjo įtako savotiškai Šarūnai šito kūrinio spalvingumui, jo nemanyti.
Be jokios abejonės, nes jau jis pradėjo muziką domėtis maždaug 20 metų, kažkur tai 4-ojo dešimtmečio pradžioje. Ir labai dažnai lankydavosi kinų operos, Pekino operos spektakliuose. O su savo bičiuliu Keidžu labai gerėdavosi automobilių triukšmais, parduotuvių durų trankimu ir valandų valandas praleisdavo vienoje prieglaudoje spirktuodami gėlių vazonus. Ir matyt, vat šitie įspūdžiai, perkusiniai įspūdžiai labai gražiai koncentravosi šitokiose kompozicijose. Vienaip ar kitaip, didelės įtakos jam, kaip jau minėjau, padarė Henris Cowellas, žmogus, kuris sugalvojo preparuotą fortepioną 20 amžiaus pradžioje.
Jisai sugalvojo daug būdų gruoti to fortepiono ir stygomis, ir ne tik klavišais, ir stygomis įvairiais būdais, braukant jas vertikaliai, horizontaliai, skersai stygų ir šilgai stygų.
Tarsi kokia arfa arba kanklėmis.
Ir jis buvo faktiškai toks vietas iš tiesioginių mokytojų Lou Harrisono.
Bet kas įdomu dar, kad be tokių grinai va, technologinių dalykų, kaip tas fortepiono ardymas, skverbimas į jo vidų, Kaulo muzika beveik visa, kiek teko girdėti, yra labai pompastiška, tokia grandiozinė. Ir vat pasiklausykime vieną iš ankstyvų kūrinių, kurie darė ir matyti bedaro dalį amerikiečių avantgardistų.
Jam buvo 14-15 metų, taip, kai jis parašė šitą Manaunono potvinius pjesę fortepionai, kuriame grojama alkūnėmis, delnais. Tai yra klasteriai, garsiosios garsų kekės, kurias taip pat Kaulas sugalvojo, o kūrinys sukurtas pagal Džono Varieno airių mitinį eilėraštį.
Skambėjo Henry Cowellio kompozicija Manaunono potviniai, sukurta kažkur 1912 metais. O dabar pasiklausykime kūrinio, kurį Lou Harrisonas parašė kartu su Johnu Cage'u 41 metais.
Įdomu, kad jie kiekvienas kūrė atskirai, suderinę aišku prieš tai, visiškai nepriklausomai viens nuo kito savo mušamųjų partijas ir po to jas tiesiog sujungi.
Žavus metodas. Thank you. Tai buvo bendra Lou Harrisono ir Johno Cage'o kompozicija Dvigba muzika, parašyta 41 metais. Beje, Harrisonas labai domėjosi indėnų muzika, ypač tų indėnų genčių, kurios gyveno Kalifornijoje. Jis domėjosi taip pat ir jų poeziją. Čia reikia pasakyti, kad Harrisonas nuo pat jaunystės rašė tekstus ir iki senatvės yra parašęs labai daug knygų, dalis iš jų yra ypač vertinamos pasaulyje ir premijuotos solidžiomis premijomis.
Bus proga išgirsti ir įskaitant savo poeziją su muzika. Na, o dabar turbūt būtų galima pasiklausyti dar kažką su gamelanu, kurį jis labai mėgo, tiek balio, tiek javos gamelanai visą laiką domino. Ir jis bandė jungti europiečius instrumentus su gamelanu ir tam tekdavo, sakykime, pasitelkti tokius neįprastus grojimo būdus, kaip antai jo pjesė Valtornai ir gamelano orkestrui pavadinta grojimas kartu, sukurta 1978-79, Valtorna yra bandoma pūsti, panaudojant įvairias jos dalis. Pasiklausykime ištraukos iš šio kūrinio.
Tau netrodo, kad šitokia kūryba kažkaip kritiškai priartėja, sakykime, prie lietuviškų kompozicijų kanklių ansambliai su birbyne ir ne tik to požiūriu, kad naudojami tam tikri etniniai instrumentai, bet ir tam tikrų, sakyčiau, tokių kičiškumų. Muzika įmama kaip kažkokie gatavi produktai, kuriuos eksploatuoja kaip kokius suvenyrus, kaip kažką atpažįstama, kaip atvirukus iš Havajų arba iš Indonezijos ir iš kažkur kitur.
Matai, šiandien amerikiečių muzika iš vis yra ganėtinai kičiška, jeigu jie lygins europietiška ir ne vienas kritikas yra pažymėjęs tą specifinį amerikiečių muzikos savybę. Ir man atrodo, Lou Harrisonas yra ir kaip bendramžis tų kompozitorių, kurie, sakykime, kad ir Lietuvoje, ir kur nors Europoje kūrė tokius dalykus, ir kartu kaip atstovas tokios didelės šalies, kur daug kultūrų, daug žmonių, tai labai primena buvusią Sovietų Sąjungą. Ir iš toks atsiranda toks savotiškas imperinis toks pojūtis ir iš to tas muzikos didingumas, tavo minėtas ar Kaulo ar kitų.
Ir tautų draugystė.
Taip, ir viskas tas matyti išsilieja į tokias naiviai reikšmingas formas. Bet paklausykime, kaip rašo, sakykime, tokiam labai standartiniam kolektyvui kaip styginių kvartetas. Lou Harrisonas ir čia yra sukūręs reikšmingų kūrinių ir, sakykime, jo toks styginių kvarteto toks kūrinys paremtas galbūt daugiau ne tiek kitom kultūrom, kiek mūsų minėta jau viduramžių meilė, jau viduramžių muzika. Sakykime, trečioji dalis savotiškas toks breigeliškas viduramžių valstiečių šokis. Pasiklausykime ištraukos iš šios trečiosios dalies, kurį atliks Kronos kvartetas. Jeigu šitoje trečioje dalyje styginių kvarteto muzikos Lou Harrisonas eksploatuoja tokią aiškiai žanrinį tokį šokio charakterį. Tai ketvirtoje, pavyzdžiui, dalyje jis pats komentuoja, kad tai yra pagarba Dandrije ir visam prancūzų barokui. Ir kaip jis sako, tai yra mano vienintelis harmoninis, kabutėse harmoninis kūrinys europietiškame stiliuje.
Tai buvo Lou Harrisono Rondo, kurį griežė Kronos kvartetas. Šitoks jo polinkis senai muzikai, baroku ir dar ankstyvesniai muzikai, buvo visai nesitiktinis. Jis pats grojo renesanso ir baroko ansambliuose, dažniausiai išilginė fleita. Ir dar 34 metais rašė sonatas čembalui ir fortepijonui, visiškai Domenico Scarlatti stiliumi. Vėliau, kaip ir didelė dalis Amerikoje tuo metu, ką nors studijavusių kompozitorių, Harrisonas nuvyko į Los Andželą pasimokyti pas Arnoldą Schönbergą. Galim prisiminti, kad tas pats buvo ir su Keidžu, ir daugybė kitų.
Na, Schönbergas garsus pedagogas.
Jis buvo garsus pedagogas, bet man kažkodėl peršas mintis, kad tai buvo ir tam tikras prestižo klausimas pasimokyti.
Tuo metu, beje, ir ypač amerikiečiams.
Tuo metu Harrisonas daug ką darė. Ne tik studijavo ir rašė, eksperimentavo, bet ir vis daugiau rašė tekstų. Bet įdomiausias darbas, kai jis nuveikė maždaug 46 metais, tai buvo Aivzo trečiosios simfonijos, kurios rankraštis gulėjo visiškai nejudinamas 40 metų, rekonstrukcija ir pirmasis atlikimas. Dar po metų Aivzas už tą kūrinį gavo Pulicerio premiją ir manoma, kad tai labai didelis Lou Harrisono nuopelnas.
Pats Lou Harrisonas taip pat kūrė stambius kūrinius tame tarpe ir baletus, ir opera, sakykime, ir jo opera Rapunzelis, apie kurią mes gal tik užsimenam šiandien, bet matyt ateity reiks įdomesniam šiuolaikiniam operam paskirti dar vieną kitą laidą, buvo įvertinta ypač aukštai ir meistriškumas, ir ypač tai, kad jis ten panaudojo būtent tai, ką išmoko pas Schönbergą, dvylikatonę techniką. Na, o pats Harrisonas, jo tie interesai atsispindėjo ir toje sceninėje muzikoje, sakykime, net ir tradiciniai sudėčiai parašytas jo 49 metais sukurtas baletas Saulėgrįža, vis tik skamba, labai primena skambesys tolimų rytų kraštų muziką. Solo fleita gros Timothy Day, Kalifornijos simfoniniam orkestrui diriguos Barry Jacobski.
Thank you.
tai buvo ištrauka iš Lou Harrisono baleto Saulėgrįža. Deja, kūrinys sukurtas netgi 49 metais. Prisiminkim, kas tuo metu dėjosi Europoje ir matysime, kad skirtumas yra tiesiog globalus.
Tiesiog keli dešimtmečiai yra amerikiečiai priekyje.
Kas dar labai įdomu, kad 47 metais visiškai persidirbęs ir pervargęs Harrisonas, kaip ir dar keli jo kolegos, sakykime, Džesinto Šelzi arba Edgaras Varezas, pateko į psichiatrinę ligoninę. Tik ten praleido skirtingai nei jie, ne 9 ar 10 metų, bet tik 9 mėnesių. Ir kas keišiausia, kad po to rašė lygiai tokią pačviesią, gražią, gyvybingą muziką. Matyt, jo temperamentas, psichikos sankloda yra tokia, kad kitaip jiem neišeina. To jis man labai primena iš tikrųjų kažką autentiškai azijinio, civilizaciškai kitoniško negu vakarams įprasta.
Ir įdomu, kad jo biografija, tas faktas, kai jis atvyko į Niujorką 51 metais ir vis tik po kurio laiko Niujorką paliko ir paliko visam laikui ir pasitraukė vėl į provinciją, vėl sugrįžo gyventi Kaliforniją, jie tokia tokesnė nuo šalesnė vieta, tai matyti irgi parodo tam tikrą jo polinkį, tokį atsiskyrilišką ir nenorą gyventi didmiestyje, nors galbūt tas jo karjerai būtų daug ir prisidėję. O dabar pasiklausykime ištraukos iš jo truputį naujesnio kūrinio. Tai bus Lou Harrisono 1971 metais sukurtas kūrinys pavadintas Širdies sutra, Lakoro sutro. Tai yra įdomu, būtent esperanto kalba pavadinimas, bet tekstai yra budistų ir sutrų tekstai panaudoti ir kūrinį atlieka 100 balsų choras su amerikiečių gamelanu, arfa ir vargonais. Dainuos Kalifornijos Berklio universiteto choras ir kamerinis choras, arfa gros Karen Gottlieb, vargonais Agnes Zauerbeck, o diriguoja Filipas Brestas.
Tai buvo Harrisono Lakoro sutro, 71 metų kompozicija. Jis 61 metais pirmą kartą nuvažiavo į Aziją. Tai yra gana keistas faktas, nes visa jo muzika tai tarsi gyvenant ten būtų parašyta. Vis dėlto jo kelionės į Japoniją, Taivaną, į Korėją, jį paskatino dar labiau skverbtis gilyn į visą šitą kultūrinę dimensiją. Ir kombinacijos tarp azijietiškų ir vakarietiškų instrumentų ten pasiekė tiesiog neįtikėčiausius būdus. Dar kitas momentas, kad Azija jam atrodė ir kaip vakarų civilizacijos engiamas kontinentas. Ir keliose kūriniuose yra prieštaraujama prieš tai, kad ten yra neteisybė. Čia galiu prisiminti dar vieną faktą, kad jau 309-aisiais viename kūrinyje jisai protestuoja prieš antrojo pasaulinio karo pradžią. Vėlesniuose kūriniuose yra aliuzijų apie atominės bombos sprogdinimus salose. Žodžiu, politinis angažatumas taip pat čia egzistuoja. Tai nėra vien tik tai kažkoks dekoratyvus žaidimas.
Bet muzika pati išlieka šviesi, nepaisant įvairių aplinkybių ir net tie kūriniai, kuriuos tu minėjai, kurie susiję su kažkokiu tokiu politiniu pažiūrų eksplikavimu, jie nėra visiškai tokie, sakykime, nors prieš tai tik ką girdėtas, jis gali priminti ir mūsų dainų šventės, ir vėlyvąją Tanduno kūrybą, sakykime, Kinijos susijungimo su Honkongu garsė simfonija, bet tai vis tik yra labai autentiška muzika, kaip ir dauguma jo kūrinių, net ir parašytų tradiciniam sudėtim. Galėtume pasiklausyti ištraukos iš jo tokios kūrinio tradiciniai sudėčiai. Tai yra toks varijuotas trijo, penktoji dalis šokis, sukurta 1976-aisiais ir atliks Abelio Steinbergo Vainanto trijo – smuikas, fortepionas ir mušamieji.
Mindaugai, kaip matome, čia tokia muzika, kuri reikalauja visai kitokios rūšės nei, sakykime, Rachmaninovo arba Paganinio virtuozerija. Juk nereikia ypatingai kažkokios melodijos vedimo, ypatingos frazės, bet absoliučios ritminės tokios disciplinos.
Ir ritminės disciplinos, ir savotiškai toje disciplinoje vidinės ritminės laisvės, kuri kitaip neišvaduo šitos muzikos.
Apskritai,
ją
klausantis, tai jaučiasi tam tikras kontempliuojantis pradas. Ji daug juda labai gyvybingai, sakyčiau, šnara netgi, bet iš tikrųjų vyro baisi ramybė.
Absoliučiai, tai yra ta pati rytietiška ramybė, kuri vyruoja visuose rytų menuose ir kurią, man atrodo, Lou Harrisonas buvo labai taip natūraliai įsisavinęs. Galime paklausyti dar vieno kūrinio ištraukos siuitos smuiko ir amerikiečių gamelano orkestrui. Tai taip pat 73 metų to paties dešimtmečio kūrinys, bet sukurtas kartu su kompozitoriumi Richard D. Reiktų atkreipti dar kartą mūsų klausytojų dėmesį, kad Lou Harrisonas tikrai vienas iš tų nepaprastai retų kompozitorių, kurie labai mėgo bendradarbiauti. Bendradarbiavimas buvo jo aistra, kūrinis jis atnešdo atlikėjim keičiamus, jie niekad neįgaudo baigtinio pavidalo. Į paskutinę repeticiją atnešami kūriniai su nenudžiuvusiu rašalu, tai buvo įprastas Lou Harrisono braižas. Paklausykime ištraukos iš sito smuiko ir amerikiečių gamelanui, kurį atliks Davidas Abelis smuikas, amerikiečių gamelanui diriguos Džonas Bergamo.
Tai pirmoji džala iš Svito smuikui ir amerikietiškam gamelanui, parašytas 73 metais. Beje, jau užsiminėme apie Harry Parčą, su kuriuo bendradarbiavo Harrisonas. Ir įdomu tai, kad būtent Parčas pastumėjo Harrisoną pereiti prie naujoviškų, savaip naujoviškų, bent jau kitoniškų negu vakarietiški derinimai ir pradėti konstruoti instrumentus. Harrisonas pats nedarė to, jam padėdavo kiti meistrai, kurie išatinėdavo pagal jo užsakymus tos instrumentus. Bet pasiklausykime, kaip skamba pati Parčo muzika. Mes jau ją esam demonstravę specialioje laidoje, bet prisiminti, manau, visada pravartu. Tai bus jo 57 metų kūrinys Užkerėtasis. Skambėjo ištrauka iš kito amerikiečio Hario Parčo Užkerėtojo, jo tokios muzikinės dramos. Kaip matome, šie stiliai tikrai labai giminingi.
Klausytojams labai patogu iškart sugretinti čia pat šalia, manau, ir pajaust, kad tai yra tikrai labai reikšminga, svarbi muzikos istorijoje grupė kompozitorių Amerikoje, kurie būtent kultivavo tokį neįprastą skambesį, ypač jiems buvo svarbi garso spalva ir ritminis pradas. Tai yra visiškai priešinga europinė tradicija.
Ir šita tradicija jau turi savo labai didelę tąsą, artėja prie šimtmečio ribos. Apie ją mes išties labai mažai žinome. Kitas dalykas, kad ir kiekių kūrinių parašytų, vat tokios muzikos kiekių, šita muzika taip pat jau labai reikšminga.
Sakykime, Harrisono... kompozitorėje būtų tą lengviau, bet pastebėk, koncertų programos ir visur tikrai net Amerikoje ta muzika nevyrauja.
Matyti yra daug socialinių, psichologinių įvairiausių priežasčių, dėl ko taip yra. Bet sakykime, vien jau pats Harrisono produktyvumas, kai jis maždaug per porą metų parašo 450 pjesių ir visos jos skamba bent po vieną kartą. Ar čia neįsivaizduomi dalykai mūsų va, to dabartinio kompozitoriško serviso sąlygomis?
Nors taiga yra kūrinių, kuriuos jis pradeda ir nebaigia labai ilgai, kaip antai jo 51 metais dar gyvenant Šiaurės Karolinoje ir dėstant Juodojo Kalno koledžą. Jis pradėjo rašyti tokias dainas miške ir jas pabaigė tuos eskizus, faktiškai taip ir nebaigė, bet kažkiek jos užbaigė 92-aisiais. Pats jis skaito šiame kūrinyje tekstus, tie tekstai sudaro integralią kūrinio dalį ir įrašę, kuri skirtas skaitovui, flėtai, smuikui, fortepijonui ir mušamiesiams, būtent pats kompozitorius Lou Harrisonas skaito savo tekstą pradžioje dalies, o po to groja ansamblis. Pasiklausykime fragmento iš kūrinio dainos miške.
And where is Artemis? Her breath stirs shadows here. Her undermurmur moves among the humming wind of dusk. Bat's velvet flutters, owls down, hoots mild and sly. She's in her wisdom here in the trees. Thank you.
Ištrauka iš Lou Harrisono kūrinio Dainos miške, skaitovui, fleitai, smuikui, fortepijonui ir mušamiesiems.
Ko gero reiktų atkreipti dėmesį, kad čia kaip ir Keidžas ir daugybė kitų, tas pats Paršas, Harrisonas užsiima tokiu, sakyčiau, pamokslavimu. Ir tai yra taip pat labai būdinga tiems Amerikos atsiskyrėliams, tradicija labai sena, einanti iš filosofijos ir taip pat iš jų bažnytinių tradicijų. Nors dažniausiai jie jau visai nepraktikuoja tų tradicinių savo religijų, kokias paveldėjo iš šeimų.
Kitas Lou Harrisono muzikos bruožas tai yra tas, kad tokia muzika, kuri įtakota kitų kultūrų, kitų kažkokių tradicijų negu šita pagrindinė europietiškoji, puikiai atlieka muzikantai, kurie taip pat nėra vien klasikinės muzikos atlikėjai. Ir sakykime, vienas iš tokių stambių kūrinių, kurių nėra, reikia pasakyti labai daug Harrisono kūrybiniam palikime, yra jo 1985 metais fortepiono koncertas, sukurtas Keithui Jarrettui ir simfoniniam orkestrui, iš kurio ištraukos antrosios dalies ir čia pasiklausyti fortepiono skambins kitas Jarrettas, naujosios Japonijos filharmonijos orkestrui diriguos Naoto Otomo. Girdėjote ištrauką iš Lou Harrisono fortepioninio koncerto, kurią skambino kitas Jarrettas su naujosios Japonijos filharmonijos orkestro diriguojamu Naoto Otomo.
Įdomu, kiek čia džiazo pianistas, vienas garsiausių šių laikų džiazo pianistų, turi įtakos šitai muzikai. Kiek jį užrašyta? Neteko apie tai skaityti?
Užrašyta jį atrodo tiksliai, bet man atrodo, būtent bendarbiavimas su juo iš vienos pusės galbūt įkvėpė Harrisoną kai kuriems sprendimam. Iš kitos pusės juk puikiai tai, ką girdėjome, parodė jo interesą ritminiai muzikai.
95 metais Harrisonas parašė ketvirtąją simfoniją, kuriai suteikė įdomų pavadinimą – paskutinioji simfonija. Pasiklausykime ketvirtosios dalies ištraukos, kuri turi pavadinimą Trijų kojotų istorija.
Šioje simfonijoje Lou Harrisonas sujungė visus savo interesus. Tai domėjimas į senovinę muziką, senąją Amerikos indėnų muziką, Azijos muziką. Ir visa tai yra sujungtis simfoniniam orkestrė. O šitos trys kojotų istorijos, būtent parašytos solistam, vokalistui, baritonui ir jo partija šiame įraše atliks garsusis Al Jarreau su Kalifornijos simfoninio orkestro diriguojimu Berio Džekovskio.
Is this thing that the white people call God? They are always talking about it. It's goddamn this and goddamn that, and in the name of the God, and the God made the world. Who is that God, Doc? They say that Coyote is the Indian God,
But if I say to them that God is Coyote, they get mad at me. Why?
Walking down the road one day, and it occurred to him that there was no one around but he himself. So he went to his house under a tree, determined to make some other people. He first built a large oven. He made it of clay, and it was round like the top half of an egg. Because good things come from eggs. He then made bread batter, and from it he fashioned a great number of small people. Coyote made a bed of charcoals in the oven, and he looked at all the people he had made. I have made so many that I shall have to bake three times, he said. He placed some of the people on a board, put them in the oven and sealed the door. Now I shall just have to wait. Coyote decided to rest his eyes for a while without falling asleep. But he did fall asleep. When he woke up, he quickly pulled away the door and removed the board. The people were burned black, but they jumped up and ran away.
Skambėjo ištrauka iš Harrisono ketvirtosios paskutiniosios simfonijos ir puikus Al Jarreau balsas.
Tikrai, man atrodo, tinka šitas visas bendradarbiavimas Lou Harrisono muzikai kaip niekam kitam. Su kitu Jarretu, su Al Jarreau, su daugybė kitų muzikantų, su kitų kultūrų muzikantų.
Galbūt dėl to, kad mąstymo pratmenis labai panašus. Ritmas, švarumas ir galų gale džiaugsmas.
Be jokios abejonės. Bet grįžkime dar į kiek ankstesnį laikotarpį ir įsitikinsime, kad Harrisonas visada buvo Harrisonas. Tai būtų ištrauka iš jo siuito smuikui, fortepijonai ir mažam orkestrui sukurtos 1951 metais, kurios dalis arija puikiai rodo, kaip jis įdomiai transformuoja baroko muziką į savo artimą tokią muzikinę sferą. Kūrinio atliks Liucijus Štolcman smuikas, fortepijonų skambins kitas Jarretas, o orkestrui diriguos Robertas Hughes.
Šios dienos modus skirtas vienam kompozitoriui, amerikiečiui Lou Harrisonui, jo muzikai, kuri, kaip matome, per visą jo labai ilgą gyvenimą beveik nesikeitė, liko tokia pat šviesi, įdomi ir švari.
Laidos pabaigai skamba ištrauka iš Lou Harrisono siuitos mušamiesiems sukurtos 1940 metais.